Skolēnu rudens brīvlaikā arī mūzikas un mākslas skolām jāgatavojas strādāt, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus. Atļautas tikai individuālas vai attālinātas nodarbības. Bez tā, vīrusa izplatības dēļ dažās interešu izglītības iestādēs nedaudz samazinājies pieprasījums. Mazāk skolēnu šogad vēlējušies iestāties arī Pārdaugavas mūzikas un mākslas skolā. Iepriekš skolā mācības uzsākt vēlējās 100 bērni, tad šogad tie bija 70 bērni. Stāsta direktore Agnese Staģe. Tāpat vērojams arī neliels skolānu atbirums.
Mūsu reģions ir Ziepniekkalna, teiksim, skolas Mārupē, Atgāzene, un tātad Ziepniekkalna vidusskolā ir otrā maiņa, un tur daži bērni tomēr nekā nevar savienot vakara nodarbības ar skolu, un tie bērni tātad ir šogad paņēmuši pauzīti. Jā, protams, mēs skatīsimies, kā viņi varēs atgriezties skolā, bet viņi tomēr nevarēja apvienot mācības mūzikas mākslas skolā un parastajā skolā otrajā maiņā.
Šajā skolā mācās aptuveni 500 audzēkņu, un nelielais skolēnu skaita samazinājums ietekmē skolotāju slodzes, bet mācību procesā tas neko nemaina, stāsta direktore. No nākamās nedēļas uzdos gan patstāvīgus uzdevumus, gan organizēs individuālas tikšanās ar pedagogiem. Arī vecumnieku mūzikas un mākslas skolā plāno pāriet uz daļēji attālinātām nodarbībām, un vecākus tas dara bažīgus, stāsta direktore Iveta Lavrinoviča.
Vecāki, īpaši jaunāko klašu vecāki, uztraucās, kā viņi tiks galā ar divām skolām, ja, jo tāpēc, ka tomēr attālinātā mācīšanās procesa tomēr prasa vecākiem lielu līdzdalību, lai iesaistītos šajās tehnoloģijās un darbā ar tehnoloģijām un tā. Bet kopumā, ņemot pagaidām, mēs darām visu, lai šo mācību procesu pārstrādātu, pielāgotos situācijai, lai ietu pretī ģimenēm un atbalstītu šajā laikā.
Pagaidām skolānu skaits nav samazinājies. Daļai audzēkņu attālinātās nodarbības vecumniekos notiek jau kādu laiku, jo trīs pedagogi, kuri braukā no Rīgas, atradušies pašizolācijā. Ļoti palīdz pašvaldības piešķirtie datori, atzīst Lavrinoviča. Tikmēr Mārupes mūzikas un mākslas skolā šogad iestāties vēlējās nedaudz mazāk bērnu, tomēr audzēkņu skaitu tas nemaina, jo pieprasījums vienmēr esot lielāks par skolas spēju uzņemt. No nākamās nedēļas plāno individuāli organizēt arī grupu nodarbības, stāsta direktore Dace Štrodaha.
Bieži ir tā, ka viņam ir specialitātes instruments, pēc tam ir ielikts pēc stundu grafika solfeģo un pēc tam ir atkal vispārējās klavieres vai vēl kāds priekšmets, un viņi, es domāju, ka vienalga uzturēsies šeit kaut kur skolā vai ārpus skolas. Bet tāpēc mēs plānosim viņiem noteiktos laikos grupu stundas pa vienam individuāli. Cik man ir zināms, arī kores plāno pa 20 minūtēm katram bērnam ar visu to, lai viņi netusētos kopā skolā, bet varētu izmainīties laicīgi, viens aiziet, otrs atnāk. Skolotājiem tas ir milzīgs darbs.
Mūzikas un mākslas skolās atzīst, ka šādā formā izglītības kvalitāte krītas. Tomēr ir arī ieguvumi. Skolēni ir kļuvuši patstāvīgāki. Paula Dēvica, Latvijas radio.